Zachariáš 9. kapitola, čítam od 9. verša po verš 17. Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraíma a kone z Jeruzalema. Zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraíma položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán Hospodin zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocnosti im bude záštitou. Zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh, v ten deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokami v čelenke, budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása, obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám. Pomodlíme sa. Pane, my denne túžime po stretnutiach s tebou, ako jednotlivci i ako celá rodina tam, kde žijeme, a tiež ako celý zbor, ktorý vzýva tvoje meno. Keď máme príležitosť ťa v zbore očakávať v jednote srdc a ducha, tak sa preveľmi radujeme, pretože všetci jednohlasne môžeme vyznávať: náš kráľ prichádza. Aj hľa, prichádza k nám, prichádza ku každému jednotlivo, a to spravodlivý a plný spásy. Počas kvetnej nedele sa to zvučne oznamuje nielen tomu blízkemu okoliu, ale celému svetu. My však, Pane, máme potom spozornieť po prvých výkrikoch radosti a nadšenia a v stíšení sa zamyslieť nad tým, ako každý z nás osobne očakáva v hĺbke srdca teba a ako hovorí o tvojom príchode do svojho srdca svojim najbližším a potom aj tým vzdialeným. A o tom, ako máme toto oznamovať, máme dnes hovoriť. Pomôž nám teda, aby sme sa pritom už stíšili a aby sme sa rozprávali vzájomne v duchu a v pravde podľa tej miery poznania teba a tvojho srdca, akú máme naozaj. Aby to nebolo nič naučené, ale aby to bolo svedectvo o tvojom príchode. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 18. od verša 12. po verš 14. Čo myslíte, keby niekto mal 100 oviec a jedna z nich by zablúdila? Či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru vám hovorím, väčšmi sa jej raduje ako oným 99, ktoré nezablúdili. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. Najprv sme čítali o triumfálnom príchode Pána Ježiša Krista do Jeruzalema, ktorý je sprevádzaný plesaním. Zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem, zaznelo, pretože tvoj kráľ prichádza k tebe. Ale po tom veľkom triumfe, keď zaznieva množstvo hlasov ako jeden hlas, nastáva stíšenie, tá známa pauza sela, a až tam sa odhaľuje pravý postoj srdca každého človeka. Až v tom stíšení môžeme vnímať, čo sme naozaj povedali, a musíme si to nechať premerať. Pretože niekedy aj naše slová, ktorým veríme, že ich hovoríme pravdivo, sú prirýchle. A tak nás dnes nebude zaujímať ten príchod z hľadiska toho triumfu, ale práve to stíšenie každého jednotlivca, ktorý stál alebo stojí v tom zástupe. A v tom stíšení máme skúmať dnes, čo sa môže po takom plesaní ozývať v srdciach ľudí. Či nenastáva naopak nejaký útlm a potom dokonca odklon od toho, čo neraz hovoríme vo veľkom nadšení. Pretože s tým máme skúsenosti, že aj po veľkých výkrikoch Pán prišiel, Pán prichádza, milujem Pána, nastáva potom akési rojenie otáznikov v našom srdci, tak máme sa teraz vyrovnať práve s tým stavom srdca, ktorý sa v nás objavuje po tom výkriku. Pán prichádza. Takže teraz tá pauza nastáva, sela, a počas tej pauzy si musíme najprv zdôrazniť jednu často prehliadnutelnú skutočnosť. Keď tá pauza sela nastala, tak zrazu si uvedomujeme ešte ozvený dozvuk toho, ako bol vítaný Pán Ježiš aj zbormi, aj celkom cirkvi, hlavne ako je vítaný na veľké sviatky, ale potom ten dozvuk, tie ozveny, keď slabnú a slabnú, tak sa v nás, v každom jednotlivcovi, opäť objaví možnosť, tak ako Pán Ježiš sa pýtal Petra, miluješ ma? Druhýkrát odpovedať, a už nie vo výkriku milujem ťa, Pane, alebo v nejakom inom, ale po tej druhej otázke, ktorá aj Šimona Petra zaskočila, lebo bol oslovený Šimon, syn Jonášov, ako by to zrazu sa premiestnilo aj Pánovo hodnotenie, už ťa neoslovujem Šimon, Peter, skala, ale syn Jonášov, opäť ako by si bol telesný človek, a tu musí nastať prehodnotenie, ako som to vyznával v tom takom masovom kriku Pána Ježiša. Bolo to naozaj úplne pravdivé? A to prehodnotenie dnes má nastávať v mojom srdci, a také preskúmanie mojho srdca aj v tvojom, aj v srdci tohto zboru. Teda začína sa to prehodnocovanie takto. Záleží ti na tom, koľko ľudí tam stálo a vítalo Pána Ježiša? Alebo ti záleží na tom, aby v ten deň bol aspoň jeden človek, ktorého poznáš vo svojom blízkom okolí, zachránený? Záleží ti na tom, aby to bolo navonok naozaj nádherné, alebo na tom, aby, hoci si ostal alebo ostaneš sám pred Pánom len, stala sa iná udalosť spásy? Aby bol v tom dôvernom rozhovore teba s Pánom, mňa s Pánom Ježišom, oboznámený Pán Ježiš s tým, Pane, ale je tu jeden človek v tom zástupe, o ktorom viem, že zablúdil a je stratený. Ako si sa tu aj on ocitol, nejako sa pričlenil k tomu, ale viem o ňom, že jeho srdce je pusté. Takže teraz je takto položená otázka mne najprv a potom tebe. Brat, sestra, tebe. Ďalšia sestra, brat. Záležalo ti na tom, ako to vyzeralo navonok a vrátil si sa takto spokojný domov? Alebo pri tom prehodnocovaní premýšľaš takto? Ale dôležitejšie by bolo, keby mohol nastať komorný rozhovor medzi mnou a pánom s prosbou: Pane, teraz ti predniesiem modlitbu za jednu zblúdilú ovečku a tu zachráň. Čiže pán nás dnes vedie pri tej druhej otázke alebo druhýkrát zopakovanej miluješ ma k takému uvažovaniu a k takejto službe. Keď máme už takýto postoj viery, takto duchovne, keď stojíme, že nám nezáleží na množstve, ale na záchrane jednej ovečky, a keď budeme mať radosť aj vtedy, keď budeme iba my, Pán Ježiš, a tá jedna zblúdila, mať obecenstvo viery, tak je to dobrý duchovný stav, lebo tak je tu napísané 99 oviec, kto vie nechať ten veľký zástup a to masové zhromaždenie a ísť za jednou, až tu sa prejavila zrelosť zboru. Keď takto žije kresťanský zbor, že je ochotný strpieť posmech od sveta alebo od iných kresťanských zborov, že vás je len toľko, ste len dvaja, traja, keď znesieme aj taký posmech a hodnotenie, tak sme v veľmi veľkej zrelosti už. Lebo jednu ovečku zachraňujeme v inej pravde a v inom ťahu, ako keď sa stretávame v akomsi finále, že všetko sme už ako ľudia oddelení pre pána dokázali a vieme byť vždy pohotoví. Tak teraz krok za krokom si povedzme, ako má vyzerať zbor a každý jednotlivec v tom zbore, ale nie z hľadiska vonkajšej podoby, ale ako má vyzerať srdce toho zboru. Ako má vyzerať srdce jednotlivca v každom zbore? Srdce jednotlivca by malo tak vyzerať, že by malo najprv prosiť o to, čím sme začali dnešnú kázeň. Pane, potrebujem pauzu, pravé stíšenie. Potrebujem to, čo sa nazýva sela, lebo len vtedy budem dobrým poslucháčom. A Pane Ježišu, prosím ťa, aj ty hovor ku mne pomaly, lebo som len človek telesný, veľakrát alebo sklzavajúci k telesným postojom. A keď budeš hovoriť, Pane, v tej miere svojich nárokov, aké máš právo vždy na nás mať, tak mnohé veci mi uniknú, lebo ja som človek, neraz rozdvojenej mysle. Prosím, Pane, teda ten prvý bod je dôležitý, čo teraz zdôrazňujem, hovor ku mne pomaly, Pane. Dovoľ, aby som sa aj ja mohol ocitnúť v tej pauze sela, v tom stíšení a aby naša reč, alebo tvoja reč ku mne bola tak vedená, že by som uveril v prvom rade, že tvoj duch ku mne hovorí. Lebo potom som bezpečným poslucháčom a nebudem sa bať, či porozumiem slovu. Teraz to poviem trošku inak. Keď nie sú v kázni možné pauzy, keď nie je možné povedať kázeň v správnom rytme, lebo poslucháči nemajú čas na slovo Božie, tak dostanú veľmi nie dôsledne pripravený pokrm, ale dostanú pokrm v takom stave, aký nebudú vedieť spracovať. Teda ešte raz musím tu vetu povedať. Keď niekto prichádza do zboru už s tou myšlienkou, že čo chce potom robiť po bohoslužbách, že v podstate má len trošku videlný čas pre pána, tak je to zlý poslucháč a zlý poslucháč núti aj kazateľa, a ani pán nemôže pri takej viere poslucháčov odovzdať slovo tak, ako chce. Takže zlý poslucháč núti kazateľa a ani pán nemôže odovzdať to slovo, ako chce, lebo nedostatok času je neúcta k tomu, ktorý je svätý. Je neúcta k slovu, ktoré má byť povedané príslušných dôrazoch, opakujem s pauzami, so stíšeniami. Bez tých pauz ani dnes tá kázeň nebude vyslovená tak, ako si to Pán želá. Bez stíšenia, bez koncentrácie. Keď sa nevieme stíšiť, koncentrovať, keď robíme všeličo iné počas bohoslúžieb, keď si neustále hľadáme tú pozemskú vodu, keď naše nohy chodia mimo priestor chrámový, je to zlé. A preto musíme mať disciplínu. Od detí počnúc po dospelých. Nesmieme od Pána odchádzať každých 5 minút a myslieť na svoje veci. Nesmieme sa zriekať živej vody a chodiť len k studni Jakobovej. Musíme mať v sebe toľko trpezlivosti a ochoty zadívať sa v ten čas určený pre Pána. Je to len raz týždenne, aby sme sa nespreneverovali tomu, čo on pre nás pripravil. Takže pauzy, rytmus, kázne, ktorý sa často podceňuje, to je to najdôležitejšie. A ja som zažil pri niektorých službách, keď som videl pred sebou zlých poslucháčov, že som im musel odovzdať kázeň bez stíšení, medzi jednotlivými dôležitými oznamami, alebo tým, čo som mal oznámiť. Bez tých stíšení, kde človek si má opäť nechať skloniť svoje ja, ktoré je pyšné pred Pánom, aby si potom ho nechal vyzdvihnúť cez prečisťovanie slovom Božím. To je umývanie tváre v slove Pána Ježiša. Chcel by som poprosiť všetkých bratov, ktorí sú tu prítomní, aby boli v jednej miestnosti, aby sme sa neustále nerozptyľovali, lebo moja kázeň bude mať namiesto pauz niečo, čo sa volá, niekedy sa tomu hovorí štrk v reči, piesok. Nastáva niečo, čo sa v slove Božom objavuje ako cudzorodé. My môžeme vybojovať proti tým cudzým prvkom samozrejme dobrý boj a prečistiť ich, alebo to, čo má byť odovzdané od tých cudzích prímesí, ale sami si nemusíme spôsobovať to, aby sme si ich vnášali. Čiže pri každom príchode na bohoslúžby je úplne samozrejme, že si máme očistiť obuv, vyzliecť to svoje každodenné chodenie na vešiaky alebo tie kabáty a v tom sústredení na tie pauzy stíšenia si sadnúť na lavice alebo do stoličiek. Teraz poviem jednu skúsenosť, ktorá bola oznámená v roku 1970 na 9. konferencii francúzskych židovských intelektuálov, to bolo v októbri 25. a 26. v Paríži, jedna skúsenosť jedného Izraelca talianského pôvodu, a to bol profesor právnickej fakulty v Haife, vedúci seminára modernej politiky. A ten človek, ktorý bol vedúci seminára modernej politiky, oznámil, volal sa Dan Auni Segre, takúto vec. Musíme sa vrátiť k Sionu. Musíme nadviazať na Sväté písmo. Tým myslel Sion. Tu som čítal v prorokovi Zachariášovi: preveľmi jasaj, dcera Sion. Preveľmi jasaj, ty, ktorý čítaš písmo. Preveľmi jasaj, ty, ktorý sa neustále chceš orientovať podľa písma. To som čítal v Zachariášovi 9. kapitole v 9. verši a ten profesor, vedúci seminára modernej politiky, povedal, musíme sa vrátiť k písmu. Musíme sa vrátiť na Sion. Chcem ja prvý jasať, ako tá dcera sionská, z toho faktu jasať, že nie je fakt vo svete, ktorý žijeme a ktorý máme pred sebou, nie je tá konkrétna udalosť komentovaná už len človekom a politikom, ale môže byť komentovaná alebo prehlbená vo význame slovom Božím. Čiže keď si začneme prehlbovať udalosti každodenného života, to, čo sa deje v našej krajine, v našom meste, keď si ich začneme prehlbovať vo svetle Božej tváre, slovom Božím, keď sa vrátime tak na Sion, keď budeme už nadväzovať na písmo sväté, tak budeme vidieť aj v krajine to, čo ten profesor nazval takto, odcitujem. že štát sa zrazu otvára zvláštnej invencii, nejakej obnove niečomu úplne novému. A uprostred každodenných konfliktov sa zrazu odohrá niečo nové. Čo je to? Zjavené slovo vstúpi do svetla nášho pozemského života a bude tým iným svetlom a presvetlí všetko. Tak keď to povedal jeden z tých, ktorý viedol semináre modernej politiky, že návrat k slovu Božiemu je nevyhnutný, tak je to dôležité pre cirkev, ale aj pre svet už. Už tu nastáva také zjednocovanie v tejto doby, o ktorom by človek ani nesníval. A keď sa obrátia ľudia a tí, ktorí vedú krajinu k slovu Božiemu, keď ten návrat k Hospodinovi sa začne uskutočňovať, tak je tu druhá vec, ktorú musíme si osvetliť teraz. Preveľmi jasaj, dcera Sion, zvučne plesaj, dcera Jeruzalem, lebo tvoj kráľ prichádza k tebe a každý, ktorý chce byť kráľom obohateným o skutočnú múdrosť, tak potom začuje druhú vec. Keď sa k písmu obráti kráľ už, predseda vlády, prezident, poslanci, tak zrazu bude vnímať aj tá časť riadenia spoločnosti, ktorá nieraz bola oddelená od slova Božieho, že požehnanie, ktoré príde na jej vedenie, na jej pripravované skutky od pána, bude niekoľkonásobne väčšie, než si človek vie umocniť tie svoje plány cez svoje stratégie politické. A takto ja mám teraz to vyjadriť. Keď sa postavia k slovu Božiemu a v prvom rade po slove Božom, k zvestovateľom slova Božieho, k prorokom, k prorockým učeníkom, kladne tí, ktorí vedú krajiny, keď sa postavia priaznivo, tak budú podľa toho súdení Bohom, že sa obrátili priaznivo k tým ovečkám, ktoré pán vedie ako svoj ľud, a požehnanie bude prichádzať veľké na kráľov a na tých, ktorí vedú tie menšie i väčšie spoločenstva v krajine, ktoré ich formujú. Takže aj politické mocnosti budú súdené podľa vzťahu, aký zaujali voči ľudu Božiemu. Povedzme, voči Jeruzalemu, voči dcere Sionskej, voči zvestovateľom Božej pravdy. Vy viete, že keď kráľ zaujal dobrý postoj k prorokovi, tak bol požehnaný. Keby Dávid zaujal voči Natanovi zlý postoj, nebol by požehnaný. Ale keďže prijal napomenutie od proroka Natana, tak potom mohol ako miláčik Hospodinov, miláčik Boží, to znamená DVD, Dávid, miláčik Boží, to je význam jeho mena, pokračovať ešte v dvojnásobnom požehnaní a potom vo väčšom a väčšom v tej službe, ktorú mu pán pripravil. A tak sa menia tie naše vitálne sily, to, čo je také až živočišné nieraz, na to práve duchovné usmernenie a potom konáme už vo veľkej triezvosti a nie sme zaskočení vášňami a náladami. A v tej chvíli vidíme, lebo len vtedy vidíme, keď sa do takej pauzy stíšenia dostaneme zo svojich nadšení jednu stratenú ovečku a k tej stratenej ovečke vyšleme záchranárov. Stalo sa to pred mnohými rokmi v jedných vysokých horách, tak to poviem, o Vysokých Tatrách, keď množstvo ľudí hľadalo stratenú ovečku. A my sme mali ako tí, ktorí dostali zjavené slovo už niekoľko mesiacov predtým signál, že dôjde k takému procesu aj Božieho súdu, aj Božej milosti. Dôjde k tomu, aby jedna celá veľká pospolitosť kresťanov hľadala jednu stratenú ovečku. Pôvodne šla tá pospolitosť kresťanov tak trošku masovo sa zhromažďovať v takom akoby turistickom tábore, ale zrazu sa museli všetci rozdeliť do menších skupín a hľadať jednu stratenú ovečku. No a toto pán hovorí, keď ste sa už teraz stíšili, keď ste z tej kvetnej nedele alebo z toho triumfálneho zoskupenia prešli do takého komornejšieho pohľadu a už ste ochotní sa pozrieť okolo seba v rodine a potom v tom ďalšom okruhu svojich vzťahov, nie je tu niekto stratený, tak to je veľmi pre pána veľmi dobrý posun v našich srdciach, veľmi dobrý postoj. A vtedy sa pán k nám prizná. Tak poďme k tretej veci a potom už len na záver poslednú. Ako sa dá pracovať so stratenou ovečkou, keď sa nám môže zdať v prvej chvíli, že odíduc od tých 99 spravodlivých alebo z toho veľkého zástupu, ktorý vítal kráľa, keď odídeme do malilinkého len zo skupenia dvoch, troch, no nebude to menej už účinné? Nemali sme tam zotrvať radšej a nemali sme povedať aj tej ovečke, stačí, keď budeš počas takého zhromaždenia len účast na takej slávy Božej? No nie, lebo pán to povedal v Matúšovi v kapitole 18. jasne. Keď je jedna ovečka zblúdila, musíme nechať 99 a ísť do toho komorného rozhovoru alebo do tých situácií, v ktorých tá ovečka trpí. Ona netrpí v tom masovom zhromaždení z hľadiska práve tých oslav, že sú oslavy, ale ona trpí, že nemôže počas tých masových zhromaždení v tichosti a v tej pauze sela vypovedať svoju najväčšiu bolesť, lebo tam ju nemôže povedať. Niektorí sa mi priznali, že nevedia svoju bolesť vypovedať ani v tom menšom zhromaždení, keď sú také biblické hodiny. Aj tam sa obávajú, hanbia. Potrebujú pastoračnú starostlivosť dvoch a troch. No a ako sa to dá? Tak to je to, čo teraz mám povedať ako pred tým úplným záverom. Musíme vedieť v rozhovore, teraz to poviem niečo také zvláštne, čo je veľmi obyčajné, dýchať. Keď nevieme hovoriť s tou ovečkou, s pauzami, so stíšeniami, s priestorom, ktorý jej máme umožniť aj na jej výpoveď a na vyjadrenie jej bolesti, keď jej nevieme odkaz povedať v správnom rytme, tak to bude tak vyzerať, ako som to zažil v niektoré dni, keď prišli poslucháči, pozreli sa na hodinky a povedali, mám len do 5. čas. A ja som musel kazať bez pauz. Bez stíšení. Aby som stihol povedať všetko, čo som mal, som musel povedať v jednom ťahu a človek zrazu si uvedomuje to najvzácnejšie. Som pre nedostatočnú ochotu poslucháča venovať Bohu čas, tak musel som to najdôležitejšie vynechávať, pauzy. Takže sme dvaja, traja teraz. Predstavte si jednu zblúdilú ovečku. Máme mať nie preto pauzy, aby sme len medzi slovami trošku dali priestor na dýchanie sebe a tomu druhému a aby duch Boží v pauzách pôsobil, lebo je to o tom tá sela. Stíšte sa, aby stále duch Boží nadväzoval a zväzoval v dobrom vaše slova a vaše načúvanie. Ale máme tie pauzy teda využiť na to pôsobenie Ducha Svätého, na umožnenie Duchu Svätému samozrejme, aby sme to nemali pod svojim kormidlom, ale potom na to, že aj Duch Svätý nám dáva takú voľnú tvorivosť. A to povedal jeden z veľkých lingvistov, nebudem jeho meno tu spomínať, že bez voľnej tvorivosti, on to nazval tak, že bez toho skúmania, čo sami hovoríme, keď len hovoríme a hovoríme ako automaty, bez toho skúmania a členenia našej reči, nie je možné ani práve prijímanie slova, lebo nedáme možnosť tomu poslucháčovi, aby tiež v slobode preskúmával a prijímal tie slova v takej tiež vnútornej slobode. Tak pojem voľnej tvorivosti, to znamená, netreba hromadiť len fakty a netreba ich zase komentovať rýchlo po svojom, pretože toto sa deje v tejto spoločnosti. Na jednej strane sa zdôrazňuje význam informácií, Lebo keď máte banku informácií, tak ste bohatý človek. Disponujete veľkými možnosťami. Ale tu je problém dnešnej spoločnosti v tom, a v médiách to vidíte, že s informáciami sa narába tak, ako chce tendenčne ten človek, ktorý ich vlastní. Takže keď máš nejaké informácie a dodávaš k ním svoj komentár, tak pôsobíš na posluchača tak, ako ty chceš, účelovo. Preto sa oddeľovalo niekedy prísne správy, informácie od komentovania správ. Ale keď sa komentujú správy v poriadku, aj to je možné, tak teraz my máme v tom bode, predstavte si, že ste s jednou ovečkou zblúdilou, uvažovať, či to, čo poviete tomu človeku ako radu, komentujete svojou mienkou, svojim názorom, či dodávate k tomu to, čo vy by ste si priali, aby Boh konal, alebo či nekomentujete vy Božie slovo, lebo keď ho komentujeme podľa svojich prianí, tak ho deformujeme. Ale či slovo Božie zvýrazňujete po tej pauze sela, po stíšení svojej tváre tak, aby v tom zjavenom slove len dôraz Boží bol, a to už nie je komentár Boží, ale Pán dáva k svojmu slovu dôrazy. A to už opakujem, nie je komentovanie ľudské, mienka ľudská, výklad človeka, ľudský, profesorský, ale Pane, povedali sme Tvoje slovo, lebo prečítať to isté slovo môže každý. Ale teraz Ty dávaj dôrazy, pauzy, dýchni do toho slova, Duchu Svätý, to, čo je potrebné, aby v ňom bolo ako obsah, ako to živé slovo, ktoré máme prijímať potom v moci. Takže to je zdanlivo rada veľmi na jedno počutie jednoduchá a akoby neúčinná, ale keď budete najbližšie slúžiť jednému človeku, stratenej ovečke, robte pauzy preto, aby ste sa medzi tým modlili: Duchu Svätý, konaj medzi tým. Nedovoľ, aby ja som preberal kormidlo. Nedovoľ, aby ja som slovo komentoval podľa svojich nálad. Ale Ty, Pane, Duchu Svätý, dávaj dôrazy tam, kde majú byť, lebo zjavené slovo je o tom. Boh zjavuje slovo tak, že dáva mu tie dôrazy a to v ňom zdôrazňuje, čo sám považuje za rozhodujúce v tom, ktorom aktuálnom momente. Takže záver teraz tohto posolstva je takéto. Ako sa máš navrátiť k tej úlohe alebo k tej službe, ktorú si konal veľakrát aj ty, aj ja, nezodpovedne, rýchlo? Niekedy, pretože posluchač bol nezodpovedný. Tak sme sa bez pauz správali, bez stíšení, bez uvoľňovania priestoru Duchu Božiemu, bez toho, aby sme slovo Božie ponechávali v jeho svetosti, nech ono ako kladivo, ktoré rozdráža skaly, pôsobí. Takže teraz sme sa dozvedeli, na záver to poviem, poučenie, keď ste už vyšli z toho zástupu jasajúceho na chvíľku, čo každý musí urobiť, keď budete aj dnes len v dvojici, v trojici s niekým, hovorte s pauzami. Nechcite povedať formulačne, perfektne niečo, čo ste z písma od Pána prijali. Ale modlite sa pritom, Duchu Svätý, vytváraj to sela, čo je aj v žalmoch, aby sme sa medzi tým mohli stíšiť, skloniť, aby sme stále videli najprv Pána pred sebou a nie my seba, ktorý slúžime alebo prijímame službu, ale Pána, ktorý prvý slúži a ktorý prvý má rozhodovať, aké dôraz má mať to, ktoré slovo. A keď budeme na tom trvať, Duchu Svätý, Ty hovor, Pane, Ty hovor tie dôrazy, ktoré sú dôležité, tak potom neunikneme posolstvu. Lebo my inak chceme unikať posolstvu. Nám sa slovo Božie nepáči, lebo je veľakrát práve opačné, než je naše myslenie, a tvrdé. Takže to je ten záver, ktorý som mal povedať, aby záchranná akcia bola podarená. Urobte to už dnes, keď to bude možné pre vás. Majte čas pre Pána, a to všetok čas. A keď Pán povie, hodinka stačí, tak to je v poriadku, lebo to On povie. Ale majte čas. Majte v rozhovore s človekom čas na pauzy, na stíšenia. Nehovorte rýchlo, aby to bolo perfektné, aby to bolo rečnícke umenie v tej službe. A proste vnútorne, hoci nemusíte to nahlas povedať, Duchu Svätý, Ty konaj, Ty pôsob, lebo keď Duch Svätý pôsobí cez slovo, vtedy je slovo slovom moci. Keď my to slovo prijímame do svojej režie a pôsobíme my ako veľkí rečníci cez slovo, bude to krásne povedané. Bude to mať na prvé počutie veľký ohlas. A budú ľudia kričať: o Pane, Ty si požehnal toto spoločenstvo, lebo všetci tu zvučne plesali. Tu sa dcera Sionska tešila, preveľmi jasala a vítala ťa ako kráľa. Ale niekedy dochádza potom k tomu, alebo často, že sme to všetko robili vo svojej réžii. Bez pauz, v nadšení, v duševnom takom kriku. Takže Pán nás od toho preto dnes odviedol k tej jednej zblúdilej, aby sme vedeli slúžiť len pod jeho vládou s vyznaním Ježiš je Pán. Takže tu je v závere teraz na mieste prečítať z Jeremiáša zo 17. kapitoly nasledovné verše. Aby sme mohli živú vodu prinášať, čiže slúžiť v pravde pod pôsobením Ducha Svätého a tak odovzdávať slovo Božie tej zbudilej ovečke, ktorá potrebuje v priepasti najprv vodu, lebo je smedná, tak musíme sami sa najprv nachádzať v takomto rozpoložení. Prečítam od 5. po 8. verš, ale prvý verš, ale 5. a 8. verš bude informáciou o tých, ktorí sú zlí služobníci a 7. a 8. o tých, ktorí sú dobrí služobníci. Takže na záver čítam z Jeremiáša zo 17. kapitoly od 5. po 8. Niektorí sa v tom zbadajú možno ako zlí služobníci, niektorí ako dobrí, ale máme dnes práve príležitosť všetci prejsť na tú stranu, na ten druhý breh, kde nás Pán čaká, vzkriesený a kde sa nás opýta. Dietky, máte čo jesť? Môžete ma nasýtiť tou pravou službou? Takže keď povieme áno, Pane, to znamená, že sme už na tom druhom brehu a vidíme vzkrieseného. Keď nie, máme príležitosť na ten druhý breh už navždy prejsť od svojich síl, od svojej profesionality k tomu, čo je aj v liste Rimanom uvedené. Nechajte sa viesť Duchom Svätým na slavu Pána Ježiša. Takže čítam na záver. Nesprávna a správna dôvera je názov toho oddielu. Takto vraví Hospodin, prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka. A telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude sťa borievka na púšti a neuzrie dobro, ktoré príde. Bývať bude na spáleniskách púšte v krajine solnatej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava. Lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Tak prosme Pána, aby sme boli tými, ktorí dúfajú v jeho moc, ktorí dúfajú v Hospodina, a keď to bude takéto naše dúfanie v našom srdci a v jeho strede, tak budeme ako stromy zasadené pri vode. Amen. Pane Ježišu, dnes si nám zdôraznil, že na jednej strane je veľmi lákavé byť stále vo veľkých zástupoch, ktoré kričia: Pane, ty prichádzaš ako kráľ a my sa z toho tešíme. Veľmi veľkú radosť máme, keď triumfuješ vo veľkých zástupoch. Ale na druhej strane je tu aj dôraz na to druhé, čo sme dnes mali si vypočuť vo veľkom sústredení. Aby sme mohli naozaj pravdivo vnútorne jasať preveľmi. Ako pravá dcera Sion, tak musíme sa naučiť hovoriť Tvoje slovo pod Tvojou réžiou. To znamená nekričať najprv v nadšení, netancovať najprv v nadšení nad tým, ako veľmi dobre vnímame a vidíme Tvoju slávu, ale nechať sa stíšiť a odovzdávať Tvoje slovo, ktoré je sväté, v tých pravých pauzách, kde stále počas odovzdávania Tvojho slova máme skloniť svoje hlavy, kde si máme pýtať pomazanie na tie hlavy, aby sme ich mohli mať opäť pozdvihnuté Tebou k svetlu Tvojej tváre, a potom po každom stíšení, aby sme mohli, keď dobre začujeme Tvoje dôrazy, ich tiež dobre odovzdávať. Tak pomôž, aby sme boli takýmito Tvojimi služobníkmi, ktorí si nerobia telo svojou oporou, ale ktorí sa nechávajú Tebou viesť a dúfajú iba v Teba. Amen.